Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 8 fevral cümə günü. Ərzaq mallarının standartlara uyğun istehsalı və təhlükəsizliyinin təminatı nə deməkdir? Bugünkü sualımız belədir əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov və Dövlət Etkilisi İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev. Azad İstehlakçılar Birliyi Azərbaycan hökuməti üçün hansı strategiyanı hazırlayır? Nəyə görə bu sənəd Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində Ermənistan və Gürcüstanla yanaşı Azərbaycanda da qəbul edilməlidir? Ərzaq strategiyası Avropa Komissiyasına nə vaxt edilecek. Ərzaq mallarının təhlükəsizliyi dedikdə əsasən nə başa düşülür? Vaxtı ötmüş məhsulların etiketini kimlər və nə məqsədlə dəyişirlər? Ərzaq mallarının istifadə müddəti ilə bağlı Azad İstehlakçılar Birliyinin monitorinqi nələri üzə çıxarıb? İstifadə müddəti ilə bağlı hansı mallar daha çox saxtalaşdırılır? Un məmulatları və sürəklə bağlı durum necədir? Əhali arasında zəhərlənmələrin statistikasını dövlətin hansı qurumu aparır? İstifadə müddəti bitmiş məhsula görə zəhərlənən şəxslərə kompensasiya verilirmi? Belə adamların hansı hüquqları var? Xaricdən ölkəmizə gətirilən yeyinti məhsullar Azərbaycan dilində markalanmalıdır. Niyə bu tələb əməlidən yoxdur? Və s. və ələxir sualları birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağı telefon nömrələrimizi sizə bir də xatırladıram. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Canbaki deyin bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Bu saatin xəbərlərini sizə mən çatdırıram. Kəbiran Dilavəlli. Əsas xəbərlərdə. Romney seçki kampaniyasından geri çəkilir. Amerikanın müdafiə naziri deyir ki, Əfqanistanla bağlı NATO-da fikir ayrılığı yoxdur. Bugün Bakının 4 rayonunda işıq fasilələrlə olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Demək olar ki, John McCain respublikaçıların vahid namizədidir. Onun rəqibi Mitt Romney də seçki kampaniyasını dayandırıb. Romney vaxtilə Massachusetts ştatının qubernatoru olub. O deyib ki, namizədliyini geri götürdü ki, partiyası noyabrda demokratlarla Amerika qoşunlarının İraqdan çıxmasını istəyən partiya ilə mübarizəyə enerji sərf eləsin.
Əgər mən öz kampaniyamda mübarizəmi davam etdirsəm, İstəyirəm biləsiz ki, bu barədə xeyli fikirləşmişəm. Kampaniyamı davam etdirsəm, bununla Senator Clintona və Barack Obamaya qalib gəlməyə kömək etmiş olaram. Sən mi deyim ki, müharibənin bu vaxtında mən öz kampaniyamla terrorun qarşısında geri çəkilmə işinə yardım edə bilmərəm.
Mitt Romney. Super çərşənbə axşamı seçkilərində Mitt Romney rəqiblərini uduzmuşdu. İndi John McCain rəqib bir respublikaçı namizəd qalır. Mike Huckabee. Onu da müşahidəçilər o qədər də güclü hesab eləmirlər. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyir ki, NATO üzvlərinin arasında Əfqanistana görə böhran yaranmayıb. Kanada Alyansının üzvlərinə xəbərdarlıq edib ki, Talibanla döyüş üçün Əfqanistana heç olmasa 1000 nəfərlik qoşun göndərməsələr, o da 2500-lük ordusunu geri çəkəcək. Amerikada NATO üzvlərinə müraciət edib ki, Əfqanistanda qoşunlarını artırsın. Dünən Litvada NATO müdafiə nazirləri hələlik Əfqanistana əlavə qoşun göndərməyə razılaşmayıblar. Məlumata görə xeyli təklif olub ki, bu məsələni apreldə müzakirəyə çıxarsınlar. Bugün Çexiyada prezident seçkisidir. Səsvermə Çexiya parlamentində olacaq. Prezidentliyə iki namizəd var. İndiki prezident Vaslav Klaus və akademik Jan Švejnar. Švejnar həm də Amerika vətəndaşdır. Klaus parlamentdə baş nazir Mirek Topolnikin mərkəz sağçı partiyası dəstəkləyir, amma Švejnarın da tərəfində iki kiçik partiya var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün yenə Bakının 4 rayonunda işığı fasilə ilə verəcəklər. Bunlar Nəsimi, Nərmanov, Xətai və Binəqədi rayonlarının bəzi əraziləridir. Bakı elektrik şəbəkədən deyiblər ki, təzə yarım stansiyaya tikirlər, işığı buna görə söndürürlər. Axşam 6-ya elektrik enerjisi verilişini tam bərpa eləyəcəklər. Hökumət ilin ortasına pensiyaların bazı hissəsini 70 manata qədər artıra bilər. Bu haqda Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov məlumat verib. Səlim Müslümov bildirib ki, hər şey fondun gəlirlərinin artımından asılı olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Konqresi iqtisadiyyata yardım paketini qəbul edib. Qalib prezidentin imzası. İndi hökumət hər vergi ödəyicisinə $600 verəcək. Sahibkarlar üçün vergiləri azaldacaq. Bütün bu tədbirlərə $150 milyard ayırıblar. Amerika hökuməti istəyir ki, ipoteka böhranından sonra iqtisadi aktivliyi artırsın. Ukraynada yaşayış binasında partlayış olub, azı 10 nəfər yaralanıb. Hadisə Lvov şəhərində baş verib. Səbəbini hələ bilmirlər, ehtimal var ki, mənzillərə qaz sızıb. Yaralılardan biri yaşlı qadındır, onun vəziyyəti ağırdır. Qazaxıstan hökuməti öhdəliklərini yerinə yetirməyən xarici şirkətlərin yataqları hesabına özünün neft-qaz hasilatını artıra bilər. Nazirlər Kabinetinin iclasında baş nazir Kərim Məsimov belə deyib. Bir müddət əvvəl Qazaxıstan ərazisindəki ən zəngin yataqlarda çalışan İtaliyanın Eni və Amerikanın Chevron şirkətlərini müqavilə öhdəliklərini pozmaqda ittiham eləmişdim. Ötən il qəbul olunan qanuna görə bu ölkədə hökumət beynəlxalq şirkətlərlə təbii ehtiyatlar sektorunda bağlanan müqavilələri iqtisadi və milli maraqlarına uyğun şəkildə dəyişdi. Və ya ləğv eləyə bilər. Bunlar indi olan əsas xəbərləri idi. Azadlıq radiosunda növbət xəbər buraxılışı bir saatdan sonra olacaq. Verilişimiz isə Can Bakı proqramı ilə davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir də oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Can Bakı efirdədir. Ərzaq mallarının standartlara uyğun istehsalı və təhlükəsizliyin təminatı nə deməkdir? Bugünkü sualımız belə əziz dinləyənlər. Azad İstehlakçılar Birliyi Azərbaycan hökuməti üçün belə bir strategiya hazırlayır. Bu sənəd Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində Ermənistan və Gürcüstanla yanaşı Azərbaycanda da qəbul edilməlidir. Niyə qəbul edilməlidir? Onu birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəyik. Qonaqlarımız kim olacaq? Qonaqlarımız Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev. Hələlik fərəhə söz verək. Bakıda nə var, nə yox?
Salam, dinləyicilərimizi salamlayıram. Bugün onu deyim ki, Bakı ərazisində hava bir qədər dəyişib, dünənə nisbətən 1-2 dərəcə temperatur aşağı düşüb. Gün ərzində şimal şərq küləyi də əsəcək. Hazırda temperatur bugün 5-7 dərəcə isti olacağı gözlənir. Axşam isə temperatur göstəricisi 3-5 dərəcəyə qədər yenəcək. Bakının hansı hissəsində, hansı küçəsində tıxacdır, hansı yol açıqdır, hansı yol bağlanır, bütün bunları bir müddət sonra adi mobil telefondan zəng etməklə də öyrənmək mümkün olacaq. Bunu da Bakı şəhərində nəqliyyatın intellektual idarə etmə sistemi imkan verəcək. Artıq bu sistemin yaradılması layihəsi üzrə texniki tapşırıqlar hazırlanıb və yaxın vaxtlarda bundan bağlı tender elan ediləcək. Layihənin son variantı Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən dəstək bəyənilib artıq. Qeyd edim ki, bu sistem vasitəsilə Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasının bir hissəsində avtonəqliyyat vasitələrinin, marşrutda avtobusların hərəkətinin idarə olunması mümkün olacaq. İdarə etmə mərkəzində hər marşrutda gündəlik nə qədər avtobus çıxır, avtobuslar arasındakı məsafələr nə qədərdir, dayanma və hərəkət qrafikləri, hətta avtobuslarda sərnişinlərin sayına da nəzarət etmək mümkün olacaq. Bu sistemin məlumatları həm televiziya, həm də radionun imkanlarından istifadə olunmaqla yayımlanacaq. Bunun üçün ayrıca radio kanal və telekanal tezlikləri alınacaq. Bəli. Həmçinin qeyd etdiyim kimi mobil telefonlar vasitəsilə də şəhərin küçələrində vəziyyəti öyrənmək mümkün olacaq. Onu qeyd edim ki, Bakı şəhərində nəqliyyatın intellektual idarə etmə sisteminin yaradılmasına Azərbaycana Cənubi Koreya kömək edəcək. Artıq bu layihə təxminən 50-55 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində qiymətləndirilir. Bugün nələr olacaq? Bugün saat 3-də Novosti Mətbuat Mərkəzində Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Mələkə Abbaszadənin mətbuat konfransı olacaq. O yeni tədrisində ali məktəblərə qəbul imtahanları barədə söz açacaq. Səyyəd Dadaşbəyli və onun dəstə üzvü kimi azadlıqdan məhrum edilən digər 15 nəfərin barəsində məhkəmə hökmündən verilən apellyasiya şikayəti üzrə də proses elə bugün keçiriləcək. Bugün saat 8-dən axşam saat 6-ya qədər Bakı şəhərinin Nəsimi, Nərimanov, Xətai və Binəqədi rayonlarının bəzi ərazilərinə elektrik enerjisi verilişində qısa müddətli fasilələr yaranacaq. Bu da bayaq həmkarım qeyd etdi, yeni yarımstansiyanın tikilməsi ilə əlaqədardır.
Bəli.
Yer gəlmişkən onu da deyim ki, bugün elə Bakı Elektrik Şəbəkənin sədri Baba Rzaevdə mətbuat konfransı keçiriləcək. Bugün həm də Venesiya Komissiyasının hükümət nümayəndələri və AFS təmsilçiləri ilə birgə seçki məcəlləsində ediləcək dəyişikliklərlə bağlı müzakirələri davam etdirəcəklər. Azərbaycanda ifadə azadlığı ilə bağlı məhkəmə təcrübəsi nə yerdədir və bu nə dərəcədə Avropa standartlarına uyğundur? Bunu bugün Media Hüquqi İnstitutu araşdıracaq və bu mövzuda dəyərli masa keçirəcək. Evet. Tarix elmləri namizədi Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan Tarixi Kafedrasının müəllimi Boran Əzizin isə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş. Xocalı soyqırımı səbəbləri həyata keçirmə üsulları və nəticələri adlı bir kitabın təqdimatı keçiriləcək. Müstəqil mühasiblərin hesabatı belə bir kitab hesabat dərc olunub. Həmin hesabatla bağlı ictimai birliklərin mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyası öz rəyini bugün açıqlayacaq. Və bir məlumat da deyim, Azərbaycan Könüllülər İctimai Birliyi yeni bir ümum vətəndaş kampaniyasına start verib. Kampaniyanın məqsədi də odur ki, yeniyetmələrimizi zərərli vərdişlərdən biri olan, həm də ən əsası olan mən deyərdim, sigaretə alışqanlığın qarşısını almaqdır. Valideynləri iri və xırda market satıcılarını bu sahədə marifləndirməkdir. Bu məqsədən artıq bir sıra ticarət mərkəzləri ilə həmin birlik razılığa gəlib və onlar da qərara alıblar ki, 18 yaşına çatmayan yeniyetmələrə siqaret satmasınlar və birlik təklif edir ki, bütün ticarət mərkəzləri bu kampaniyaya qoşulsun. Hələlik məndə olan xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Fərəz Sabirqızı. Ərzaq mallarının standartlara uyğun istehsalı və təhlükəsizliyin təminatı nə deməkdir? Sualımız bu gün budur. Can Bakıda qonaqlarımız Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Avaz Əliyev. Bir musiqi nömrəsi və həmən qonaqlarımız söhbətə başlayır.
We made it. This is Moscow, baby. Hello, Moscow! Well, it was a long flight, but it's gonna be a short flight, baby. Come on, Tim.
Удачный бой, брат.
Bakı davam edir. Ərzaq məhsullarının, ərzaq mallarının standartlara uyğun istehsalı və təhlükəsizliyin təminatı nə deməkdir? Sualımız belədir. Qonaqlarımız Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynovdur və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev birazdan bizə qoşulacaq əziz dinləyənlər. Eyüb müəllim, xoş gördük sizi.
Can
Bakıda sizi görmək nə gözəl.
Çox sağ olun.
Azad İstihlakçılar Birliyi Azərbaycan hökuməti üçün hansı strategiyanı hazırlayır? Eyüb müəllim, mən məlumatı verdim, amma nələr var,
biz,
nələr yox, bunu təbii ki, siz deyəcəksiniz.
10 il ərzində mütəmadi olaraq hökumətə və dövlətə və o cümlədən parlamentə müəyyən təkliflər veririk. Əlbəttə, bu təkliflərin mərzində dünya təcrübəsi və Azərbaycan istehlakçılarının daha mükəmməl qorunması durur. Məlumdur ki, 2004-cü ildən Azərbaycan hökuməti və dövləti Avropa qonşuluq siyasətinin üzvüdür. Bu siyasətdə ərzaq mallarının təhlükəsizliyi qırmızı xətlə keçir. Və ona görə də hal-hazırda bizim Azərbaycan hökumətinə təhliflər paketimiz yönəlibdir. Azərbaycanda ərzaq mallarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair hökumətin siyasətinin formalaşması. Bu layihə Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşdirilib və Cənubi Qafqaz regionunda həyata keçirilir.
Bəs bu sənəd nəyə görə Avropa deyirsiniz, Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində? Həm Ermənistan, Gürcüstanda, həm də Azərbaycanda keçirilir.
Nədən Çünki bu? Hər üç ölkə Avropa qonşuluq siyasətinin üzvləridir və bu iqtisadi regionda müəyyən konkret strategiya hazırlamalıdır.
Bəs ərzaq strategiyası Avropa Komissiyasına nə vaxt təqdim ediləcək?
Biz ayın 22-sində, fevralın 22-sində Tbilisi ile görüş geçirəcəyik. İlkin variantı müzakirə olunacaqdır. Mart ayının axırında artıq hər üç ölkənin sənədi hazır olacaq. Avropa Komissiyasına təqdim ediləcəkdir. Əlbəttə biz Azərbaycan hökumətinə təqdim edəcəyik bir sənədi və Avropa Komissiyasına baxılacaqdır. Bu iqtisadi məkan üçün vahid konsepsiya hazırlanacaq.
Çox gözəl. Məncə bu sualımın artıq vaxtı gəldi ki, ərzaq mallarının təhlükəsizliyi dedikdə nə başa düşülür? Nə başa düşülür deməli?
Məlumdur ki, böyük Hipokrat deyirdi ki, biz nə yeyiriksə o yox. Bu deməkdir ki, ərzaq malları insanın bədənini formalaşdıran yeganə bir amildir. Ərzaq mallarının təhlükəsizliyi dedikdə o başa düşülür ki, istehlakçı, alıcı öz bədənini formalaşdıran və yeganə bir amil olan bu ərzaq mallarından qəbul edən zaman onun uzun ömürlülüyü və sağlamlığı təmin olunsun. Daha ərzaq malı onun ömrünü qısaltmasın, onu xəstələndirməsin və qısa ömürlü etməsin. Bax, bunu qısaca olaraq belə demək olar.
Vaxtı ötmüş məhsulların etiketini adətən deyirlər ki, dəyişdirirlər. Yəni ona görə belə olur ərzaq. Kimlər dəyişdirir? Nə məqsədlə dəyişdirilir? Niyə biz bilərəkdən, bilməyərəkdən o mallardan alırıq və istifadə edirik?
İstehlakçı heç vaxtı 100 minlərlə malın və xidmətin keyfiyyəti barədə, onun etiketi barədə biliklərə malik ola bilməz. İstehlakçı, yəni alıcı, istəyir onun 120 yaşı da olsun, o ömür naxra kimi profandır, diletantdır. Çünki minlərlə malın xassələrin, istehsal texnologiyasını öyrənib dərk etmək mümkün deyil. Ona görə də insanlar, məsələ istehlakçılar özləri müəyyən standartlar icad ediblər ki, onlar özləri axtarış aparmadan standartlara uyğun istehsal olsun mallar. Ərzaq malları mühüm standartlarla göstəricilərindən biri onun yararlılıq vaxtının müəyyən olunmasıdır və saxlanma şəraitinin müəyyən olunmasıdır. İstənilən ən yaxşı mal ən kiçik zaman fasiləsində belə elə bir şəraitdə saxlanıla bilər ki, o zəhərli ola bilər. Yəni müəyyən temperatur rejimi dəyişər, zəhərli ola bilər. Çox təəssüflər olsun ki, müstəqil ekspertizanın olmadığı yeni bazar iqtisadiyyatına keçmiş ölkələrdə bu problemlər var. Yəni, ərzaq mallarının etiketində dəyişiklik aparırlar, onun yararlılıq vaxtını dəyişirlər, yenisini yapışdırırlar, butulkalarda olan pivələr boşqalara boşaldılır, qablar dəyişdirilir və çoxlu üsullar var. İstehlakçıları aldatmaq üçün də çoxlu üsullar var. Lakin istehlakçı bütün bu hallarda yenə diqqətli olmalıdır. Yararlılıq vaxtı ərzində olan mal almalıdır.
Mənim, bu azad sizin rəhbərlik etdiyiniz Azad İstehlakçılar Birliyi. Ərzaq mallarının istifadə müddəti ilə bağlı monitorinq keçirilib. Mən məhbətdən
oxuyuram.
Onlar nəyə üzə çıxardı məsələn həmin monitorinqlər? Mən üzr istəyirəm, imkan varsa mən telefonu bir də xatırladım dinləyicilərə. 446-77-41-044-101-7 bizim mesaj nömrəmizdə. Aldığınız ərzağın keyfiyyətini necə öyrənirsiniz? Bilirsinizmi? Sizə sualımız belə də dinləyənlər. Bəli, buyurun, eşidirəm sizi.
Bəli, yəni ki, az alıcı, yəni istehlakçı bilir ki, araqların, spirtli içkilərin saxlanma müddəti 1 ildən artıq deyildir. Konyakların satış şəbəkəsinin saxlanma müddəti 3 ildən artıq deyil. Şəraplar 6 aydan artıq deyil.
6 ay cəmi.
Bəli.
Demək, biz evdə alıb, məsələn, barda şərab saxlaya bilmərik.
O düzgün deyil, bəli. O uzun müddət saxlanılan şəraplar, mən Fransanın cənub şəhəri olan Montpellier-də bunu görmüşəm. Üzüm plantasiyalarının içərisində yerləşən şərab zavodudur. O cür o illərlə saxlanılan şəraplar xüsusi temperaturda, xüsusi işıq rejimində saxlanılır. Hətta orada hündürdən danışmağa da adamlara icazə vermirlər.
Hətta ki, bu, səs də mani olur.
Bəli, bizə deyirlər ki, hündürdən danışmayın. Onlar xüsusi çəlləklərdə, xüsusi ağaçdan hazırlanmış çəlləklərdə, xüsusi məsafələrdə orada yatırdırlar demə olar ki. Ondan gedir söhbət uzun müddət saxlamaq. Yoxsa dükanda saxlanılıb çoxdur. Bu səhv bir fikirdir. İstehlakçılarda biz bu monitorinq aparsaq, yəni hər bir istehlakçı da bunu müstəqil apara bilər, keçər dükanda baxa bilər, görər ki, ərzaq dükkanlarında satılan spirtli içkilərin 95%-in üzərində buraxılma tarixi son yaralıq müddəti yoxdur. Nəticə edirik. Deməli, vaxt keçmiş ərzaq mallardır bunların əksəriyyəti. Əgər yoxdursa, əgər istehsalçı müəssisə doğrudursa, düzgün məhsul istəyirsə, zəhmət çəksin, buraxılma tarixin son yaralıq müddətin yazsın. Siqaretlərin saxlanma müddəti cəmi bir ildən artıq deyil. Monitoring aparsaq görərik ki, siqaretlərin də bir 95%-in üzərində buraxılma tarixi son yaralıq müddəti yoxdur. Bu silsiləni əlbəttə uzatmaq olar. Tortların saxlama müddəti 36 saatdan artıq deyil. Lakin gedən tort dükkanlarına görə tort satılan yerlərdə onlar yazılırmı ora? Bunlar hamısı istehlakçını aldatmaq və istehlakçıların tədrici zəhərlənməsini həyata keçirmək üçün necə deyirlər, biznes maraqlarının istehlakçı maraqlarının üstün tutulmasının səbəbləridir.
Nə qədər müddət apardınız monitorinqləri və əsas nələri
seçdiniz? Biz bu 10 il müddətində daim aparırıq monitorinqləri. 10 il müddətində? 10 ildir, bəli, biz bu işləri daim aparırıq. Biz hətta sərhədiyyəni rayonlarda xüsusi iş görmüşük, Qırmızı Körpü bazarının ləğv olunmasına qədər iş görmüşük. Çünki Qırmızı Körpü bazarı Qazaq Asta Ağstafa zonasında Ermənistan məhsullarının Azərbaycana keçirən bufer zonu idi. Biz o zonada işlər apardıq, orada çoxlu kütləvi miqdarda təhlükəli mallar aşkar etdik, dövlət orqanlarına işlər apardıq və onun qarşısını almağa nail olduq.
Hansı mallar daha çox saxlaşdırır istifadə müddəti ilə bağlı?
Hansılar daha çox saxlaşdırır? Ərzaq mallarından
danışırıq. Ərzaq mallar deyirəm, bəli. Hansılardan çəkinək, qorxaq belə?
O malın üzərindəki onun buraxılma tarixi, son yaralıq müddəti kleylənmiş kağızdadır. İstehlakçı bir dəfə yoluna uzaq olmalı. Yəni o kleylənmiş kağızı qoparıb yenisini yapışdırırlar. Buraxılma və son yaralıq müddətinin ora necə yazıldığına diqqət etməlidir istehlakçı. Əgər o görsə ki, o müasir texnologiya ilə, çiləmə üsulu ilə nazik qara şriflərlə yazılıbsa, bu deməkdir, bu istehsalçı müasir texnologiyadan istifadə edir, o çox bahalı bir avadanlıqdan istifadə edir. Nisbətən bunu vicdanlı istehsalçı adlandırmaq olar. Sonra ümumiyyətlə qutusuna baxmaq lazımdır. Çox diqqətli olmalıdır insanlar ərzaq alanda. Böyük ekspertlər deyirlər ki, çox az olanda ərzaq almayın.
Yəni fikir vermədən.
Başqa da göndərsiniz bir ərzaq. Almağa. Yəni istehlakçını aldadan qurumlar da min illərindir. Onlar da yatmırlar, onlar da çoxlu priyomlar bilirlər istehlakçını aldatmaq üçün. Əlbəttə istehlakçının təbiət tərəfindən ona verilmiş qoxu hiss üzvləri var. Bundan istehlakçı mütləq istifadə etsin. Bu da əhəmiyyətlidir. Əgər gözü ilə görür ki, yararlıq müddəti mallara keçməyibdir. Lakin pis qoxu verir, pis görünür.
Almasın.
Ümumiyyətlə məsləhət görürük ki, yararlılıq müddəti yarıdan keçmiş malı almaqdan imtina etsin. Mərkəz Avropa ölkələrində malın yararlılıq müddəti az qalanda onu xüsusi dükkanlar şəbəkəsinə göndərirlər. Aldi dükkanlar şəbəkəsi adlanır bu. İstehlakçı orada nisbətən ucuz qiymət alır malı. Lakin bilir ki, bu yararlılıq müddətinə az qalmış maldır.
Bəli, bəli, bəli. Bax, bir mesaj gəlib bizə. Yazırlar ki, eşitmişəm ki, çox vaxt uşaq yeməklərinin istifadə müddətini dəyişdirirlər. Axı elə qablaşdırmalar var ki, orada istifadə müddəti kağıza basma kimi olur. Yəni, ayrıca yazı şəklində olmur ki, onu pozub dəyişdirsinlər. Bunu necə dəyişdirirlər, yazır. Nərmin Yusifli yazır bizə.
Bəli, uşaq yeməklərində çox ciddi problem var. Birinci, onların saxlanma şəraitində çox ciddi problem var. Yəni, süni uşaq qidalarına görə söhbət. Əvvəla, hörmətli Nərmin xanım və digər dinləyicilərimiz bilməlidir ki, harada biz süni uşaq yeməyindən danışırsa, mütləq bu sözü deməli, yadında saxlamalıyıq. Ana südü əvəz edilməzdir, körpələrinizi ana südü ilə qidalandırın. Bunu demək mənim borcumdur.
Təbii.
Ondan sonra gəldi, bəli, uşaq qidaların üzərindəki tarixi dəyişdirməyin də yenidə üsullar var. Məsəl üçün, onun üzərindən bizim Azad İstehlakçılar Birliyinin təzyiqi altında Azərbaycan dilində bir etiket yapışdırırlar. O köhnə yararlılıq müddəti qanunun altında onun üstündən yeni bir yararlılıq müddəti qoyurlar. Və yaxud karobkanı xaricdə istehsal etdirib gətirirlər. Köhnəlmiş uşaq qidalarını tökürlər o karobkanın içərisinə bağlayırlar yeni yararlılıq müddəti ilə. Bir sözlə saxtakar istehsalçıların da fantaziyası sonsuzdur.
Aha, belə çıxır. Bəli, ərzaq mallarının standartlara uyğun istehsalı və təhlükəsizliyin təminatı nə deməkdir? Bugünkü salımız belə dəzi dinləyənlər, qonaqlarımız, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov'da. Qonaqlarımız demeyim, qonağımız deyim, hələ ki o Eyyub müəllimdən söhbət edirik. Belə, bizim sorumuz var, aldığınız ərzağın keyfiyyətini necə öyrənirsiniz? Bakılardan soruşmuşuq, Eyyub müəllim, qulaq asaq mı?
Bəli.
Qulaq asaq. Keyfiyyətli olmadığını.
Üstünün suratına bax, vaxtına baxırıq ki, hansı vaxtındır, keyfiyyətdə olmamadı, bundan bilmək olar da. Qaytarmışıq maqazinə, başqasını almışıq.
Onun keyfiyyətini mən üstə baxıram, görürəm onun eləsinin var 3 aydır, eləsinin var 6 aydır. Baxıram, suroq keçdi, onu almıram. Suroqu keçib, bana əzadım öz şəxsiyyətinə sıçdı, bir də dala qaytarmamışam, atmışam.
Gün üstündə yazılır da, qeyd olunur. Görünüşündən də məlum olur da, yəqin ki. Yox, o qədər də nəzər yetirmirəm. Hə, keçib, keyfiyyətsiz çıxıb, olur. Heç çarə yoxdur.
Qaytarmazsınız.
Yox.
Hər halda tanış satıcının dediyinə inanıram. Yox, əlbəttə ki, baxıram. Yəni, şübhələndikdə baxıram. Baxıram, haradan almışam, ya pav qaytarmışam, ya satıcı tutulamışam.
Yoxlamıram, prosto baxıram, bu soruşuram, sivəcudur, sivəcuya. Belə baxıram, elər var, var ki, yaz onlar.
Olur, olur.
Tvaroq almışam, o quraqı ilə də. Həmişə quraqı yaxşı, açmışam, görün, turşdur. Sonra gedim, mən bilirəm, taksiri yoxdur satıcıda. İndi kim göndərir onu? Bədəli çörək də getirirlər. Aralarından qoyulur. Bir də gör ki, sera çörək almışın kifdir. O da ona qatıb getirirlər, buna verirlər. Mən hesab edirəm ki, satışda taksir yoxdur. Hamısı kim rəzvadiçilər olur?
Necə deyərlər, ilinə baxırıq ki, onun necə olduğunu məhzəm. Suroqu keçibsə, aparıb qaytarır idi onu. Ən çox uşaq yeməkdir məhzəm, malışlar olurdu. Onu aparıb qaytarmışı, məhzəm, elə gün olub ki, məhzəm götürmüydü, elə gün olub məhzəm götürübdü.
Sorğumuz bitti. Necə bilirsiniz?
Bəli.
Bakılılar bilirlər mi?
Mən burada istehlakçılar artıq bir neçə qrupa böldüm. O istehlakçılar ki deyir, alırıq, görürük ki, vaxtı keçib tulluyuruq, onu qaytarmırıq.
Qaytarmır.
O istehlakçılar nə vətənpərvərdir, nə özləri sevirlər, nə də soydaşlarını sevirlər. Onlar ərinməsinlər, o işi görsünlər. Çünki başqa soydaşları onun analoqunu alacaqlar orada.
Bəli, bəli.
Bu həddini artıq passiv və zəif istehlakçıdır. İradəsi də zəif insanlardır bunlar.
Bəli.
Kimlər ki, aparıb qaytarır, öz hüquqları qonu mübarizə aparır, onu satıcı irad bildirir. Bu istehlakçılar əsl vətənpərvərlər, özlərini sevəndilər, soydaşlarını sevən insanlardır.
Bəli, bəli.
O istehlakçılar ki, deyir, diqqətlə baxırıq, onlar da diqqətə layiq bir istehlakçılardır. O istehlakçılar ki, deyir ki, şübhələndə baxırıq, əlbəttə onlar düz deyirlər, şübhə həqiqət aparan yoldur. İnsan şübhələnməsə çox bəlalarla üzləşə bilər. Həqiqət axtarışında olan insanlardır. Onlar da təqdirə layiq yaxşı insanlardır. Lakin bir mənalı şəkildə istehlakçıya vaxtı keçmiş mal satılıbsa, öncə bilməli ki, qanunla qadağandı belə mal satmaq. İkinci istehlakçı ərinməməlidir. Özünü xilas edib görübsə, başqa bir qoca, görməyən, zəif və yaxud uşaq onu alıb səhərlənə bilər. Getsin, öz vətəndaşlıq bölüsünün, öz insanlıq bölüsünün yerini yetirsin. Onu satışdan çıxarmaq üçün iş aparsın. İstehlakçının buna hüquqları var.
Yer gəlmiş yerlə sorğuda bir məsələ də keçdi ki, un məmulatlarından, çörəklə bağlı. Yer gəlmiş yerlə un məmulatlarından, çörəklə bağlı durum necə deyib mənim?
Bu heç də bir yaxşı vəziyyətdə deyil. Öncə çörək məmulatlarının fasovka olunmaması, yəni bükülməməsi çox ciddi bir məsələdir. Açıq çörək satışı qətiyyən yol verilməzdir. Bu Azərbaycanın təəssüflər olsun ki, həyata keçirilir. İkinci aldadıcı nişanlardır. Rus dilində markalanıbdır. Baradina çörəyi, Rusiya çörəyi və s. hamısı Rus dilində. Əslində, əslində ərzaq malları haqqında qanunda, dövlət dili haqqında qanunda bir mənalı şəkildə göstərir ki, Azərbaycan...
Mən onunsa da deyim ki, niyə Azərbaycan dilində markalanmalıdır?
Bəli, onlar Azərbaycan dilində markalanmalıdır, tək çörə yox, bütün ərzaq malları. Azad İstehlakçılar Birliyi, mən yeri gəlmişkən deyim, 100-dən artıq müəssisəyə müraciət edib, ixalçı və istehsalçı müəssisələrə, yəni xaricdə istehsal olunan mallar da buradan ixalçı müəssisənin sifarişi əsasında Azərbaycan dilində markalanmalıdır, xaricdə, fabrikdə, zavodda, Azərbaycan əmtəə bazarında o Azərbaycan dilində dövriyyədə olmalıdır onun etiketi. Azad İstehlakçılar Birliyi müəssisələrə müraciət edərək istənilən dildən Azərbaycan dilinə etiketləri təmənnasız, yəni pulsuz tərcümə etmək jestini göstəribdir. Biz mart ayının sonundan böyük iş aparacağıq ki, əhali milli dildə markalanmayan malları almasın. Böyük boykot kampaniyasına başlayacağıq. Çünki bu dövlət dili haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun pozulmasıdır. Yeniyetim məhsul haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun pozulmasıdır. Və ümumiyyətlə bu üzvüz vətənpərvərlik deyil. İstehlakçının mal haqqında informasiya hüququ deyilən beynəlxalq hüququnu tanınması deməkdir Azərbaycanda. Təəssüflər olsun ki, qonşu və zəif Gürcüstanda və Ermənistanda və digər ölkələrdə bu həyata keçirildiyi halda doğma güclü və varlı Azərbaycanımızı həyata keçirilmir. Düşünürəm ki, biznes sahibləri bizim verilişimizdən nəticə əldə etməlidirlər.
Mümkünsə çörəklə bağlı bir əsmər.
Bəli, mən çörəklə bir də qaydım. Bəli, birincisi bükülmüş çörək. İkincisi düzgün markalanmış çörek. Aha. Mütləq buraxılma tarixi, yararlılıq müddəti göstərilmə şəraiti ilə. Əgər istehlakçı görürsə çörek gətirilir bir avtomobilin antisanitar bir yük yerində, oturacaqların üstündə.
Və adətən belə gətirilir.
Adətən belə gətirilir. İstehlakçı orada mütləq öz iradını bildirməlidir, satıcılara bunu deməlidir. Və qanunda, yəni istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında qanunda bütün negatif hallar üçün istehsalçıdan da öncə satıcı günahkardır. Hı-hı. Çünki onlar istehlakçılarla əlaqəyə girirlər, alqı-satqı prosesinə girirlər. Bizim ofisimizdə İngiltərə vətəndaşının gətirdiyi dietik Baradinski xleb deyilən səhv markalanmış çörək nümunəsi var. Televiziya olsaydım, onu göstərərdim. Hı-hı. İçərisində 20 santimetrlik dəmir bolt var. Elə bu satın içərisindədir. Onun maqnetində dursan qalxızır. Hı-hı. Mən zəng eləmişəm bunun istehsalçısına ki, bu nə deməkdir? Çörəyin içində dəyəyim məlum, onun içində pakrışqada çıxmayıb ki, olsun, boltdur da.
İstəyirlərmiş pakrışqada çıxsın.
Bəli, bəli, belə bir əcaib bir vəziyyət var. Bəli. Əlbəttə, çörəyin keyfiyyətində böyük problem var. Yəni, çörək bir sütka saxlanandan sonra içərisi onun yapışqanlı olur. Bu, kartof xəstəliyin əlamətidir. Təəssüflər olsun ki, unların böyük əksəriyyəti kartof xəstəliyin daşıyıcısıdır. Yenə də qayıtsaq öncəki söhbətimizə, unların saxlanma müddəti, müəyyən temperaturda saxlanma müddəti bir ildən artıq deyil. Bu günləri monitoring aparsaq, görər ki, 90% unların üzərinə buraxılma tarixi son yararlılıq müddəti yoxdur. Unlar kiflənir. Kif göbələklərinə tutulur, ondan bişirilən çörəklər də belə olur və həmin azca bir un o çörək bişirilən avadanlığa düşəndə o avadanlığı da xəstələndirir. Bəli, o avadanlıq xəstələndirir, sonra illərlə o avadanlıqda bişirilən, hətta təmiz undan bişirilən çörəkdə xəstə çörək olur. Və istehlakçılarda əlbəttə mədə bağırsaq xəstəliklərə və sağılmaz xəstəliklərin əmələ gəlməsinə müşahidə olur.
Yaxşı, bəs biz nə bilək ki, bu çörək hansı undan bişirilib, kartof xəstəliyi tutmuş, necə? Aşağı keyfiyyətli, nədən bilək onu?
Hörmətli siz istehlakçı və digər istehlakçı, siz onu haradan bilə bilərsiniz? Hı-hı. Lakin istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında qanunda sizin hüququnuz var ki, malın istənilən sənədlərini tələb edəsiniz.
Bəli.
Və onun mənşə sertifikatını tələb etmək hüququnuz var. İstənilən informasiyanı ala bilərsiniz və hətta siz malı o cümlədən çörəyi ekspertiziyaya göndərmək üçün satıcıdan tələb qoya bilərsiniz satıcı qarşısında. Hı-hı. Satıcı 3 gün müddətində sizin tələbinizi yerinə yetirməlidir. Ekspertiz haqqını özü ödəmək şərti ilə sizə yazılı cavab verməlidir. Yalnız istehlakçılar bu hüquqlarından istifadə edərək əmtəə bazarının saflaşması uğrunda mübarizə apara bilər, vəziyyətə dəyişə bilər.
Canbakı davam edir, əziz dinləyənlər. Ərzaq mallarının standartlara uyğun istehsalı və təhlükəsizliyinin təminatı nə deməkdir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovdur. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Eyyub müəllim, mesajlar gəlir. Yazır, Rasim bizə yazır. Yazır ki, salam, bizim sağlamlığımıza təhlükə ərzaq yox, monopoliyadır. Heç nəyə nəzarət edilmir. Nəzarət olunsa belə olmaz. Rasimin fikridir bu.
Əlbəttə, Rasim müəllim düz deyir. Məşhur Adam Smith deyirdi ki, insarçılar bir yerə toplaşanda istehlakçıların hüquqlarına sui-qəsd hazırlayırlar. Azərbaycan bazarının böyük segmentləri, əksər segmentləri monopoliyadadır, yəni insardadır. Və insarçılar həmişə istehlakçılara öz şərtlərini diktə edirlər. Onların seçim hüququnu sıfır indirirlər. Təəssüf ki, Azərbaycan bazarında bu var. Lakin istehlakçı yenə də diqqətli olmalıdır. Məhz Rasim müəllim dediyi bir şəraitdə bu o deməkdir ki, istehlakçı daha diqqətli olmalıdır. Mən Rasim müəllim dediyilə qismən razıyam, çünki bu halda istehlakçıların hüququ pozulur sözsüz.
İkinci bir mesaj oxuyuram. Kazım Əliyev yazır, iqtisadçı bizə. Vaxtı keçmiş məhsullar iri, tanınmış supermarketlərdə də satıla bilərmi yazır.
Əlbəttə,
bir qədər bahalı olsa da biz belə mağazalardan ərzə alırıq ki, keyfiyyətli olsun. Düzdür, məndə də o hiss olur həmişə. Əgər istehsalçının özü saxtalaşdırmanı aparırsa, onda belə məhsullar iri marketlərə də gələ bilər. Sual edir Kazım Əliyev iqtisadçı.
Bəli, birinci hissəsinə cavab verək ki, vaxtı keçmiş məhsullar ən iri marketlərdə, ən məşhur marketlərdə də ola bilər. Mən hətta adda çəkəcəm, Çinar marketi çox böyük bir marketdir. Biz dəfələrlə orada vaxtı keçmiş məhsulların üzərinə yeni tarix yapışdırılması, yəni satıcılar tərəfindən, özləri tərəfindən yapışdırılmasının şahidi olmuşuq və bütün marketlərdə, ən iri marketlərdə belə vaxtı keçmiş məhsullara rast olmaq olar. Sonra orada hansı sualdır?
Elə bunu deyir ki, əgər istehsalçının özü saxtalaşdırmanı aparırsa, onda belə məhsullar iri marketlərdə gələ bilərmi? Belə soruş.
Əlbəttə, istehlakçılara saxta və təhlükəli malın sırılması üsulu öncə dediyim kimi çok büyük, onların büyük fantastik şuurlarının inkişafına gelir.
Fantaziyalar büyüktü yani.
Fantaziyalar çok büyüktü. Sahtekarların.
Bəli. Dinleyici zengi var, bana söylediler. Sabir müəllim. Sabir müəllim, hoş geldin.
Salam, ben Seydar. Salam, ben.
Salam, hoş geldin.
Salam,
salam.
Bu çörek meselesi düz toxundu. Yoldaş, aslında onu orada yay vaxtı eləsinə, içində belə kley kimi, kartuşka xəstəlik.
Yay vaxtı lap pis olur.
Yay, hə, yap, pis olur. Ben o bir də soyur məsələ, bu pekarında daçılar, zavod daçılarda olmur. İmini, yox, pekar deyəsəm, hə, pekar da olur. Zavodskoy zavod var, orada olmur. Mən şəhsədə mən ona deyə bilərəm ki, mənə bir dokumenti oxu, mən görmürə biləmirəm. Çörəyə gətirə bilə və evdə görsəniz, kəsəndə görürəm ki, eləcə o dediyi kimi kartuşka xəstəliyidirlər.
Bəli,
bəli, bəli. Olur, olur, yaxşı saxlamır eləm. Olmaz ki, bu pekarları yığışdırsınlar, bazı toçkaları, nəzərət onda hükümət üstündə ötüşəcək. Onda olsun zavod. Zavod yaxşıdır. Həm içəkçi yaxşıdır, həm qiyməti yaxşıdır.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm təklifə görə.
Hörmətli Sabir müəllim, zavod çörəklərində də müşahidə olunur kartof xəstəliyi, digər sexlərdə hazırlanan çörəklərdə də müşahidə olunur. Çox təəssüflər olsun. Əlbəttə sizin seçim hüququnuz var. Hansılar yaxşısa onu alın. Lakin Azərbaycan bazarı liberal bazardır, azad bazar iqtisadiyyatıdır. İnsanlar bizneslə məşğul olmalıdır. Ona görə dövlət biznesin inkişafı siyasətini yeridir və çox çətindir ki, həmin özəl qurumlar bağlansın. Bu, o qədər də asan bir məsələ deyil.
Eyv müəllim, bəs əhali arasında zəhərlənmələrin statistikasını aparan bir yer varmı? Bu ərzaq məhsulları ilə bağlı zəhərlənmələr olur mu?
Mən hələ bu yaşa gəlib çatmışam.
Dövlət qurumu varmı?
Mən saçım ağarıb da artıq bu yaşdayam. Hələ görməmişəm ki, Azərbaycanda zəhərlənmədən kiməsə kompensasiya ödənilsin.
Bəli, bəli, arxasınca onu soruşacaq.
Dünyası dəyişəndən sonra ona kompensasiya ödənilsin, ailəsinə filanına. Hələ görməmişəm ki, çox təəssüf ki, bizim doğma və cəld işləyən dövlət orqanları malın adını çəksin, yerin göstərsin, partiya malı desin, istehsal. Düzdür, qəzetlərdə epizodik görürük, insanlar zəhərlənibdir. Adətən bunu evdə özü mal ərzaq hazırlayan adamların üstə yıxırlar. Bu böyük problemdir Azərbaycanda.
Bəli.
Bu, Azərbaycan hükümətinin istehlakçı siyasətinin hələ formalaşmadığından irəli gəlir. Bəli. Bu iş demək olar ki, heç bir dövlət orqanı səviyyəsində normal aparılmır. Bunun statistikası aparılmır, dinamikası öyrənilmir və bu sayədə böyük qeyri-şəffaflıq var. Zəhərlənən insanlar yolun salır taksoloji mərkəzə, oradan da iki yerə düşür olan insanların yolu. Ya o dünya düşür, ya da bu dünyada əl qalır. Daha azad istehlakçılar birinə gəlib çıxmırlar.
Aha, çox təəssüf. Bəs belə adamların bir hüquqları var mı? Hansı hüquqları var? Hər halda siz bilərsiniz. Biz bilmirik məsələn.
Əlbəttə, onların böyük hüquqları var. Yəni zəhərlənmədən əzab çəkiblərsə, onlara kompensasiyalar ödənilməlidir. Müalicə olunmalıdır. Yəni istənilən hüquqlarından Azərbaycan qanunları onların hüquqlarını bu nöqtəyə nəzərdən qoruyur. Lakin bir mənalı şəkildə həkimlərdən mən böyük narazılığımı bildirirəm. Bu işdə şəffaflıq gətirmirlər. Onlar qorxaqlıq göstərirlər, açıq demirlər. Və yaxud ola bilər şəxsi məqsədlər üçün bu işdə qeyri şəffaflıq edirlər. Mən istərdim ki, həmin taksoloji mərkəz daim ayda bir dəfə, ya həftədə bir dəfə böyük pres konferanslar keçirsinlər.
Bəli, bəli,
malın adını desinlər.
Bilgiləndirsinlər insanları.
Ya diaqnozu düzgün qoya bilmirlər, ya da onda şəxsi maraqlarına xidmət edirlər. Ola bilməz ki, dünyanın bütün ölkələrində ərzaqdan zəhərlənmə var, dünyasını dəyişənlər var. Lakin Azərbaycanda zəhərlənmə sıfır vəziyyətindədir, ola bilməz. Hətta çox böyük ekspertlərdən biri İngiltərədə keçən illəri ərzaqdan zəhərləndi. Bu sahədə ekspertin biri dünyasını dəyişdi. O bütün dünya bildi ki, ərzaqdan zəhərlənib bu insan.
Aha, çox maraqlıdır. Dinləyici zəngi var, mənə söylədilər. Kərim əmi, alo.
Alo.
Eşidirik, buyurun.
Salam, mələkəm.
Salam, xoş gördük.
Qasım qardaş, necəsən?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, Eyyub Hüseynov.
Mən də Eyyub.
Bəli, Eyyub Hüseynov.
Bağışdır, üzr istəyir.
Heç problem yoxdur.
Mən hüquqşünasam. Əvvəllər Sovet hökumətində qanun var idi. Qanundan qorxurdular. Biz nə alırdıq? Demirdik ki, bu nədir, o nədir. İndi heç kimdən qorxmur. Ona görə sərbəstliydi. Mən bilən belə zamanda həm atrabliniya ola bilər, min dəyişik ola bilər. Heç kimdən qorxmur. Mən hələ də eləyirəm. Çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun.
Çox sağ olun, Kərim müəllim. Sovet vaxtında kifayət qədər zəhərlənmələr var idi. Hətta təyyarələrlə, pambıq plantasiyalarında insanların başının üzərinə ən dəhşətli zəhəri səpirdilər.
Bəli.
Bu var idi, çox təəssüflər olsun. Hər zaman zəhərlənmələr olubdur. Lakin insanlar bir-birindən yox, qanunlardan qorxmalıdır, qanunlardan çəkinməlidir, onu hörmət etməlidir. Təəssüflər olsun ki, bəli, siz deyən kimi insanlar qanunları hörmət etmir və onun gücündən çəkinmirlər.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Ərzaq mallarının standartlara uyğun istehsalı və təhlükəsizliyin təminatı nə deməkdir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovdur, əziz dinləyənlər. Can Bakı davam edəcək. Mən mesajları oxuyacağam. Xeyli mesajlarımız gəlib indi. Bəli. Yoxsa mənə dinləyici zəngi var, söylədilər. Yusif bəy, xoş gördük.
Salam əleyküm.
Xoş gördük. Buyurun.
Mənim sualım Eyyub müəllimədir. Belə bir sual. Kalbasaların keyfiyyəti indi necədir? Və ikinci sual, bir 40 il bundan qabaq ət dadı verən, deməli, kimyavi maddə vardı, duz. Glutamat ya glutamin turşusu, o ət dadı verirdi.
Bəli.
Ondan indi ətə qatırlar mı kalbasa istisalında?
Buyurun, efendim. Çox sağ olun, təşəkkürlər.
Əzizim, kalbasaların keyfiyyətində böyük problem var. Əgər istehlakçı gedib bir kalbasa məmulatı alırsa və o görürsə ki 35-40 dərəcə yay temperaturunda çöldən açıq
asılıb, belə asırlar günün altında.
Heç bir etiketi yoxdur.
Olmayalım.
İstehsal edən firmanın adı yox, telefonu yox, buraxılma tarixi yox, yararlılıq müddəti yox. Əlbəttə bu özü bilərəkdən şüurlu şəkildə özünü bəliyə salır və zəhərləyir. Və o kalbasanı aparır istehlak edəndə işte görür ki o isti altında qalıbsa yenə də o ilənməyib, xarab olmayıbdır. İstehlakçı nəticə əldə eləməli. Deməli onun tərkibinə o qədər kimya vurulub ki, o artıq ölü bir məhsuldur. Bəli. Onu rezin kimi bir şeydir. Onu bir ayda saxlasan heç bir şey olmaz ona.
Bəli.
Yəni istehlakçılar, alıcılar bilməlidirlər ki, onlara tez xarab olan mal lazımdır. O canlı maldır. Satıcılar isə İstəyirlər ki, onların malı ölməz olsun, dadın, iyin saxlasın, ancaq bir ölkədən o birisinə geçsin, istiyə soyuğa davamlı olsun. Ona görə onun tərkibinə yenə işarə odan olunan 200-ə qədər nə olan ingrediyentlər vururlar. O cümlədən sizin adın çəkdiyiniz ingredienti də əlbəttə müasir kalbasa istehsalında istifadə edirlər.
Edirlər, Yusif bəy, eşitdinizmi? Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. İndi mənə söylədilər ki, İstehlakçı Bazarına Nəzarət üzrə Dövlət Xidmətinin rəhbəri Xaliq Məmmədov xəttədir. Alo, Xaliq bəy, xoş gördük.
Bəli, buyurun, çox sağ olun.
Xaliq bəy, biz ərzaq mallarının standartlara uyğun istehsalı və təhlükəsizliyin təminatı barədə danışırıq. Qonağımız Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovdur. Bir yarım saat 40 dəqiqə oldu, düzdürmü? Belə yarım saatdır biz bu barədə danışırıq. Siz indi qoşuldunuz söhbətimizə. Belə bir istehlak bazarının nəzarət üzrə dövlət xidməti. Bu nə vaxtdan yaradılıb belə bir xidmət, Xaliq bəy?
2006-cı il 28 dekabrda cənab prezidentin imzası, 5 imzası ilə 504 saylı fərman imzalanmışdır. Fərman İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı idi və həmin fərmanla da istehlak bazarının nəzarət üzrə dövlət xidməti yaradılmışdır. Xidmətin yaradılması bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasında bütün sahələrdə olduğu kimi iqtisadiyyatda da böyük ardıcıl davamlı islahatlar aparılır və bu islahatların nəticəsi kimi Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarını nəzərə alsaq, son 10 ildə dinamik inkişaf gedir. Amma bu dinamik inkişafa baxmayaraq istehlak bazarında təbii ki, həm ticarətdə, həm ictimaiyyətdə, həm də digər xidmət sahələrində müəyyən problemlər var. Bu problemlərin olmasını mən belə istərdim deyim ki, təbiidir. Çünki inkişaf mərhələsində bu problemlər ola bilər. Amma xidmət yaradılıb o məqsədlə ki, bu problemlərin həllinə dövlət nəzarəti həyata keçirilsin və mümkün qədər maksimum səviyyədə bu problemlərin həlli.
Xaliq bəy, nə işlər görmüsünüz? Monitorinqlər yəqin ki, aparmısınız bu dövrlərdə. Nələr qısaca mümkünsə deyim. Bəli.
Mən deyəcəyim sizə, bəzən istehlak bazarına dövlət nəzarət xidmətinin yaradılmasını sadəcə toplayıcı bir və yaxud monitorinqlər aparan bir qurum kimi qiymətləndirirlər. Amma mən bu cür deməzdim. Ona görə ki, cənab prezidentin təsdiq etdiyi əsasnamədə monitorinq və yoxlamalar deyil, 8 böyük istiqamət var. Bu istiqamətlərdən ən birincisi maarifləndirmə tədbirləridir. Çünki bilirsiniz, Azərbaycan dövlətinin istehlakçı siyasəti var. 1995-ci ildə istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanun qəbul edilib və həmin qanunda göstərilir ki, dövlət istehlakçıların hüquqlarını müdafiə edir. Bu məqsədlə də istehlakçılar öz hüquqlarını bilməlidirlər. Bu hüquqlar BMT-nin, Avropa Komissiyasının müəyyən prinsiplərinə, istehlakçı siyasəti ilə bağlı prinsiplərinə əsaslanır və qanunla tənzimlənir. Bizim birinci istiqamətimiz maarifləndirmə tədbirlərinin həyata
keçirilməsidir.
Bəli, bəli. İkinci istiqamət. İndi haqqında orada söhbət gedir. Eyyub müəllim də çox maraqlı məsələlərə toxundu. Keyfiyyətli məhsul istehsal etmək, onu istehlakçıya çatdırmaq, xüsusi elmi əsaslarla tənzimlənən bir iqtisadi hadisə və prosesdir.
Bəli, bəli.
Bu özündə çox böyük komponentləri əhatə edir. Yəni, bitki mənşəli və yaxud da heyvan mənşəli məhsulun, son məhsulun istehlakçıya çatdırılması torpağın keyfiyyətindən tutmuş həmin bitkinin və yaxud da heyvanın qidalandığı su və digər deməli, qidalandığı mühitin keyfiyyətindən tutmuş həmin xam malı materialın istehsal prosesi emal sənayesinə daxil olması, emal olunması, onun saxlanması, daşınması və nəhayət satışa hazırlanması bütövlükdə çox böyük, kompleks bir prosesdir, iqtisadi hadisədir. Ona görə də xidmət öz işini, bax, bütün bu hadisə və bu proseslərin ayrı-ayrı mərhələlərində təkamül yolu ilə, yəni tədricən biz birdən-birə bütün istehlak bazarını tamamilə belə deyək ki, dağıtmaq mümkün deyil. Çünki bu insanların gündəlik həyat tərzi ilə, məişəti ilə birbaşa bağlı olan məsələdir. Amma vaxtaşdırı mətbuatda xidmətin həyata keçirdiyi maarifləndirmə tədbirlərindən başqa onların istehlakçıların maarifləndirilməsi üçün 11 min plakat çap olunub, bütün Azərbaycan Respublikasının regionlarında paylanıb, 7 adda ayrı-ayrı broşuralar, bukletlər, kitabçalar paylanıb, istehlakçı yaddaşı paylanıb. Mən yeri gəlmişsən deyim ki, Eyyub müəllim dilində bu cür broşuraları, kitabçaları var. O, yəni, keçən yaramamışlar əvvəl. Daha çox bu populyar idi və bizdə də o materiallar var. Yeri gəldikcə, mən deyim ki, xidmət öz işində o materiallardan da istifadə edir. Və amma monitoringlər və təbii ki, nəzarəti yoxlamalar da həyata keçiririk və mən deyim, hər ay təxminən Eyyub müəllimcilin özünün bizə yazdığı kütləvi şəkildə yəni hər bir sahəni əhatə edə bilən müəyyən istehlakçının şikayət və ərizələri var və bunlar hamısı 100% istehlakçının tələbi ödənilir, yəni hüququ tamamilə təmin olunur həm istehlakçı, həm də həmin o ictimai təşkilata cavab göndərilir. Amma bir məsələni deyim sizə, bu nəzarəti, monitorinqlər və yoxlamalar, mən çox istərdim ki, Azərbaycan ictimaiyyəti bu işdə daha fəal olsun. Çünki bizim qaynar xəttimiz var, dəfələrlə biz mətbuatda ən sıx mətbuatla işləyən dövlət qurumlarından biridir. Amma burada istehlakçıların özlərinin bir qədər pasivliyi müşahidə olunur. Bu da bizim mentalitetimizlə bağlıdır. Xüsusilə zəmanətsiz mürəkkəb texniki qrup malların satışında olan problemləri qeyd etmək istəyirəm. Ərzaq məhsullarının problemlərini qeyd etmək istəyirəm. Siz bilirsiniz, biz son zamanlar uzun müddətdir informasiya toplayırdıq. Bakı şəhərinə Azərbaycanın müxtəlif rayonlarından daxil olan yararsız və aşağı keyfiyyətli ət məhsulları ilə bağlı.
Bəli, görürük biz.
Mətbuat da bunu gördü. Biz bunu mətbuata ona görə göstərmədik ki, deyək ki, xidmət bax bu işi yerinə yetirir. Bu da bir maarifləndirmə tədbiri idi. İnsanlar, ictimai yaşa obyektinin sahibləri, xüsusilə bizim axşamlar çox aktiv işləyən restoranlarımız, onlar hansı əti aldıqlarını, onlar mənşəyi haqqında, onun gigiyenası haqqında, hastacı baytarlıq nəzarət xidmətinin sənədinin olub-olmaması haqqında tam məlumatlı olub, əti almalıdırlar, onu deməli ictimai yaşədə insanlara xörək hazırlamasına istifadə etməlidirlər. Bundan bağlı bu gün də bizim müşahidələrimiz və məlumat toplanması prosesi gedir. Və bunu tək biz Bakı şəhərində deyil, Azərbaycan Respublikasının bütün regionlarında həyata keçirəcəyik. Və 2008-ci ildə xidmətin qarşısında duran ən böyük, ən birinci vəzifə Bakı şəhərində və Azərbaycan Respublikasının başqa bütün regionlarda, xüsusilə insanlar da yaşayan sənaye şəhərlərində keyfiyyətsiz ət və ət məhsullarının satışını tamamilə yığışdırmaqdır.
Bir son vermək istəyirdim sizə.
Buyurun.
Bilmək istəyirdim ki, sizin xidmət əhali arasında zəhərlənmələrin statistikasını öyrənirmi?
Siz bu Səhiyyə Nazirliyinin səlahiyyətlərinə daxil olan məsələdir. Biz dövrü mətbuatdan bu məlumatları alırıq. Amma bir məsələ var. Baxın, görün, bu yay mövsümündə və yaxud da ki, payız mövsümündə nə baş verir? İnsanların özlərinin ev şəraitində bağladığı, konservləşdirilmiş məhsullardan zəhərlənmə anları daha çox olur.
Bəli.
Amma buna xidmət və yaxud da ki, Səhiyyə Nazirliyi də birbaşa nəzarət edə bilməz. Bax, burada bir zərurət yaranır. İstehlakçıların, ümumiyyətlə insanların bu sahədə maarifləndirilməsinə böyük tələbat var. Həm ictimai təşkilatlar, həm dövlət xidməti. Mənə belə gəlir ki, bu sahəni xüsusi nəzarətdə saxlasa daha effektiv olar. Ona görə ki, bəzən monitorinqlər və nəzarətləri sahəçilərin inkişafına mani olunmaması üçün bunu yüksək kütləvi şəkildə aparmaq mümkün deyil. Bu baxmayaraq ki, Avropa ölkələrində və inkişaf etmiş ölkələrdə bu məsələ çox ciddi dövlətin nəzarətindədir. Amma hələ ki, bizdə bilirsiniz də bu sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı müəyyən məsələlərdə hətta dövlət orqanları özləri onların inkişafına mənəsini törə edilməməsi üçün bəzi müəyyən rıçaqlarını belə deyək ki, sahibkarların xeyrinə aparır.
Xəlil bəy, bir sual da verə bilərəm mi sizə? Bax, xaricdən ölkəmizə gətirilən yeyinti məhsulları Azərbaycan dilində markalanmalıdır. Bunu hamımız bilirik. Niyə bu tələbə əməliyyən yoxdur?
Bu tələbə qarşı da dövlət xidməti öz mübarizəsini aparır. Mən indi bilmirəm adını açıqlamaq nə dərəcədə düzgün olardı. Bəlkə də bu anti-reklamdır. Reklam haqqında qanuna görə biraz ziddir. Biz son zamanlar Azərbaycana idxal olunan bir neçə məhsulla və Azərbaycanın özündə istehsal olunan bir neçə məhsulu ticarət şəbəkəsində aşkar etmişik ki, o məhsullar insanların istehlakında xüsusi çəki təşkil edir və onların üzərində Azərbaycan dilində belə məhsul məlumatların olmaması bəzən istehlakçılardan həmin məhsulun vadəcə çətinlik yaradır və bizim rəsmi xəbərdarlığımız nəticəsində artıq məndə olan məlumata görə həmin o istehsalçılar və iri toptan satış həyata keçirən təsərrüfat subyektləri artıq həmin məhsulların üzərində Azərbaycan dilində yazıların olması istiqamətində ciddi iş aparırlar. Bu fakt var. Amma bu faktla təbii ki, birdən-birə neçə illər istehlak bazarı, belə deyək ki, bir qədər dövlət nəzarəti hətta keçirilmədiyindən bu problemin olması faktı var, amma bunun üçün vaxt lazımdır, zaman lazımdır. Və bizim Dövlət Nəzarət Hökumətinin 2008-ci ildə qarşıda qoyulduğu və Cənab Nazir tərəfindən təsdiq olunan iş planında bu cür faktların aradan qaldırması üçün çox ciddi işlərin aparılması planlaşdırılır.
Demək, bir mesaj gəlib, mən istəyirəm onu sizə ünvanlayam, mümkündürmü? Yazır Xaqani Qurbanov.
Demokratik şəraitdə deyə bilərsiniz. Biz də ona cavablarız.
Xaqani Qurbanov yazır bizə, pensiyaçı. Yazır ki, istifadə müddəti bitmiş, təhlükəli ərzaq məhsullarının göz önündə məhv edilməsinə misal gətirə bilərsinizmi, yazır.
Bizə ünvanlayıb, biz... Bəli, mən sizə rəqəmləri deyəcəm. Ola bilər ki, bir baraca rəqəmlərdə yanlışlıq olar. Ancaq İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin təxminən bu günlərdə keçirdiyi mətbuat konfransında bu rəqəmlər hətta Cənab Nazirin tərəfindən açıqlanıb. 7556 ədəd məhsul normativ texniki sənədlərin tələblərinə cavab vermədiyi üçün 21 mindən artıq məhsul deməli vaxtı ötmüş məhsul və səhv etmirəmsə 4000-5000 təxminən 1 ton 600 kiloqram çəki ifadəsində deyək, məhsulun deməli mənşəyə məlum olmadığı üçün satışdan çıxarılmışdır. Ancaq son zamanlarda bizim bu ətlə bağlı bilirsiniz 2 tondan artıq bu cür ət məhsulunun hüquq mühafizə orqanlarının müşahidəti ilə məhv edilməsi və bastırılması faktını da mən qeyd etmək istəyirəm. Eyni zamanda biz bəzi hallarda da deməli bu zooparka bu cür ət məhsullarının verilməsini təmin etmişik. Bu istiqamətdə bilirsiniz, bu rəqəmləri mən deməklə istəməzdim ki, bu rəqəmlərə görə dövlət qiymətinin işinə gördüyü bütün işə qiymət verilsin. Ona görə ki, maarifləndirmə tədbirləri nəticəsində bu gün, yəni mənim bir rəhbər kimi, özümün yəni 6-cı günlər, istirahat günləri və yaxud başqa günlərdə vaxt olan kimi ərzaq mağazalarını gəzib müşahidələr aparıram.
Bəli.
Və bəzi ticarət şəbəkəsinin rəhbərləri ilə görüşüb onlara bu məlumatları verəndə, İndi yəqin o ticarət şəbəkəsinin rəhbərləri eşidirlər bizi və yaxud da eşidəcəklər. Onlar da bu fakt təsdiq edə bilərlər. Onlar bəzən bu təsərrüfat subyektlərinin sahibləri bu məsələdən hətta mən sizə deyərdim ki, xəbərsizdirlər. Bunun üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Hakkının Nəştat Sayılı qərarını oxumaq lazımdır. Və həmin qərara uyğun da ticarət istimad obyektlərində xidməti və ticarəti təşkil etmək lazımdır. Bundan başqa da hökumətin bir sıra qərarları var. Bu qərarlarla təbii ki, bizim bu cür sahibkarların yaxından tanış olması və işlərini ona uyğun qurması vacibdir. Mən hesab eləmirəm ki, hökumdür burada çox ciddi, kəskin, belə hər gün nəzarəti yoxlamalar aparılsın. Və çox tərəfdarıyam ki, ticarət və ictimai yaşayış obyektləri kateqoriyalara bölünsün. Harada ki, istehlakçının hüququ çox pozulur, orada mütəmadi yoxlamalar həyata keçirilsin. Harada ki, çox az pozulur, orada kvartalda bir dəfə keçirsin.
Xalik bəy, olar mı bir sual, bir mesaj da oxuyum sizə. Bir neçə mesaj gəlib. Yazırlar, salam Zevda xanım, mənə yazırlar. Bütün bazarlar, dükkanlar, çörək sixləri, antisanitariya baş alıb gedir yazırlar mənə. Mən bu sualı sizə ünvanlayıram. Niyə belədir bazarlarda, dükkanlarda? Biz nə vaxt görəcəyik yani, xaricdəki kimi çörək?
İstihdamın da olan problemlərlə məşğul olmaq dövlət xidmətinin səlahiyyətinə aiddir. Amma satışda çörəyin, misal üçün çörəyi götürək, bu gündəlik tələbat məhsuludur. Tamamilə biz bundan razılaşırıq və xidmətin əməkdaşlarına çox ciddi tapşırıq verir ki, harada çörək satılırsa, orada taxta yarlıqlar olmalıdır. Bəli. Orada satıcılar çox dəqiq vaxtaşırı tibbi müayənədən keçirilməlidirlər. Orada
qorunmalı
olmalıdır, əllərində əlcək olmalıdır və s. Yəni, sanitar hiciyena tələblərinə cavab verməlidir və çörəyin maşınların yük yerində daşınması. Bu, bilirsiniz, bu da bir sahibkarlıq subyektidir.
Bəli, bəli, bəli.
Hansısa bir sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olmaq istəyən insan belə bir nəqliyyat xidmətinin təşkil olunmasını da biz tövsiyə etmişik. Mətbuatda da bu məsələ birinci dəfə biz qaldırmışıq ki, bu zəruri bir fəaliyyət növüdür və bununla təbii ki, sahibkarlardan kimsə bununla məşğul olsa bu problem aradan qalxar. Amma bugün bizdə çox iri bir çörək zavodları yoxdur. Təəssüf ki, bu daha çox üstünlük təşkil edir və onların da istehsalı təşkil etmə imkanları maliyyə baxımından çətindir.
Xalik bəy, bir mesajda yazıblar. Niyə vaxtı keçmiş mallara və ümumiyyətlə bu kimi qeyri-qanuni hallara qarşı Türkiyədəki kimi qanuni çox sərt cəza tətbiq olunmur, yazır. Bir dinləyicimiz bizə adını da yazmır.
Siz bu sahədə də iş aparılır. Yəni, inzibati xətalar, inzibati qaydada tənbih üçün bizim cərimələrimiz həddini artıq çox aşağı olduğundan, yəni bunlar köynə rəqəmlər olduğundan artıq öz əhəmiyyətini itirilmiş hesab eləyirəm. Və biz Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə bu təsdiqləri vermişik. Yaxın zamanlarda bu cərimələrin qaldırılması və sahibkarlıq bu cür qanun pozuntularına yol vermiş sahibkarlıq subyektlərinə daha effektiv təsir etmə İmkanlarının artırılması baş verəcək.
Aha. Bax, indi bizə bir nəfər mesaj göndərib, yazır ki, verilişə qulaq asırdım. Uşaq da məhəllədəki mağazadan peçeni aldı. Baxdım ki, üstündə istifadə vaxtı 2007-nin aprelində bitib. Bir dinləyici zəng vurub və fərəhə bildirib. Bu dəqiqə bunu, ən sonuncu telefon zənginə deyirəm.
Mənim məsləhətim və tövsiyəm olar ki, onu qaytarsınlar.
Eşidin dinləyicimiz.
Məcbur etsin o məhəllədə olan mağazindəki o cür malların hamısının satışdan çıxarılmasını. Axı siz təsəvvür edin, yüzlərlə, minlərlə ticarət obyekti var. Biz ölkəmizdə artıq özəlləşdirmənin birinci mərhələsində bütün ticarət obyektləri özəlləşdirilib. Yeni, daha yaxşı ticarət obyektləri, ictimai obyektləri yaranıb. Burada ictimaiyyətin özünün təsir imkanları daha genişdir.
Bəli, bəli, bəli.
Biz bütün ticarət obyektlərini bir il ərzində və yaxud da 6 cəmi 9 aydır fəaliyyət göstərir xidmət. Biz bütövlükdə bunu çox qısa zaman ərzində həyata keçirmək, yəni fiziki cəhətdən bu mümkün deyil.
Oldu. Eyyub müəllim, Xalik müəllimə sualınız varsa buyurun.
Xalik müəllimi salamlayıram. Sağ olun, Xalik müəllim. Xalik müəllim, sizə məlumdur ki, 95-ci ildə istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında qanun qəbul olundan sonra orada 6 dəfədə dəyişiklik aparılıb. Demək olar ki, 19-cu maddə tamamilə çıxarılıb. Yəni, bir sözlə Azərbaycan istehlakçısının çıxılmaz vəziyyətə düşməsi gətirilib, çıxarılıb. Yəni, qanuna dəyişiklik aparılan zaman istehlakçının hüquqları genişləndirilməkdən daraldılıbdır. Məsəl üçün, məhkəmə iddialarında rüsum ödəməkdən azaddır, o da götürülübdür. Sizin təşkilat rəhbərlik etdiyiniz qurum istehlakçıların hüquqlarının genişlənilməsi sahəsində qanunvericilik bazasında hər hansı bir dəyişiklik aparıb bu bir ildə.
Qısaca mümkünsə, vaxt azdır, lap az. Bir dəqiqə.
Sualı verən zaman mənim əlimdə burada Həştat Saylı qərarın yeni layihəsi artıq İqtisadi Nazirliyi tərəfindən imzalanıb. Bu bir həftə ərzində bütün nazirliklərdən artıq rəy və təsdiqlər alınıb. Biz yəqin ki, təxminən, mən belə hesab edirəm ki, bir ay müddətində ştat sayılı qərarın yeni layihəsi forması artıq veriləcək. Biz ticarətin tənzimlənməsi haqqında qanunu, elə Eyyub müəllimə demək istəyirəm ki, biz yaxın zamanlarda bitirib, birinci Eyyub müəllimin müzakirəsinə verəcək. İnşallah hüquqlarının genişləndirilməsi ilə bağlı da, qanunvericilik sahəsində, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində də bir dövlət xidməti olaraq biz işlər aparırıq. Amma bunu istəməzdim ki, istəyərdim ki, bu daha dəqiq bir vaxt olsun. Təxminən biz iyun ayına qədər bu təkmilləşdirmələrin hamısını aparıb.
Oldu, çox sağ olun. Fərid
bəy,
mən təşəkkür edirəm. Çox təəssüf eləyirəm. Vaxtımız tamamdır.
Buyurun.
Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür eləyirəm. Eyyub müəllim, sizə də çox təşəkkür eləyirəm. Gəldiniz, bir saatı bizimlə oldunuz. Sağ olun, çox sağ olun. Can Bakı bitir deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Ərzaq mallarının standartlara uyğun istehsal və təhlükəsizliyin təminatı nə deməkdir? Sualımız belə idi. Qonaqlarımız Artıq İstehsalçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İstehlak Bazarına Nəzarət üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Xaliq Məmmədov. Sağ olun, sağlıqla qalın. Biz bir də bazar ertəsi görüşəcəyik. Şənbə bazar günləri isə Can Bakının təkrar efirə gedəcək. Hərdən Can Bakı deyin. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.